Olette munkin puolesta oikein sydämellisesti tervetulleita tähän Jumalan palvelukseen. Meillä on aina ilo siinä, että me saadaan kokoontua tänne Jumalan kasvojen eteen ja tutkia hänen sanansa ja jakaa toinen toisillemme kokemuksia ja myöskin sitten tuntea sellaista yhteyttä, jota vain Jumalan lapset voi keskenään tuntea. Ja tänäkin päivänä, kun me tähän koululle tullaan, niin minä uskon ja luotan Jumalaan siinä, että kaikki mitä meillä on sydämessä odotuksia, se ja Jumalan tahdonmukaisia odotuksia, niin ne saa myöskin täyttyä ja me saadaan kokea sitä Jumalan pyhän hengen kosketusta. Tässä on tänään mulla puheen aiheena tämmöinen oikeastaan hyvin tuttu asia. Vois otsikoida jotenkin näin ehkä, että Jumalan armo ja pyhä henki meidän vaelluksessa, jokapäiväisessä vaelluksessa. Tai meillä on joskus semmoisia vahvojakin käsityksiä uskovaisena, että kun me Jumalan armo saadaan kokea, kun me tullaan uskoon, se on valtava kokemus toisille. Toisillehan se on semmoinen, että se syntyy pikkuhiljaa vuosien ja päivien tai kuukausien aikana. Mutta usein monelle on semmoinen kokemus, että siinä hetkessä, kun saa syntinsä oikein anteeksi, se Jumalan armon kokemus on niin vahva kokemus, että sitä muistellaan vielä sitten vuosikymmentenkin jälkeen. Ja voi sanoa, että se päivä ja se hetki ja se muistan ja sitä en unohda. Ja varmasti näin on. Samoin kokemus pyhästä hengestä voi olla semmoinen hyvin vahva kokemus. Meillä menneinä vuosina rukoiltiinkin ihmisille pyhän hengen täyteyttä. Tänä päivänä ehkä vähemmän. Tietysti emme tiedä tuossa rukouksissa, että mitä kukin pyytää ja mitä siellä yhdessä rukoillaan ja mitä kunkin sydämellä on. Tänäkin päivänä voi olla sydämellä asioita, joita sitten ei kumminkaan tuoda esille. Mutta sekin liitetään hyvin voimakkaasti tämmöiseen kokemukseen, joka on saanut kokea sellaisen hetken, jossa pyhä henki on voimallisesti täyttänyt uskova tai ihmisen tai hänet. Niin sekin hetki jää helposti mieleen, koska se on niin voimallinen kokemus. Ja nämä on tärkeitä, ihmisen uskoon tuleminen armon kokemus ja Jumalan pyhän hengen kosketuksen kokemus, ne on hyvin tärkeitä asioita. Mutta Raamattu opettaa meille myöskin sitä, että me voidaan ihan tässä normaalissa vaelluksessa, uskovaisen vaelluksessa kokea näitä hetkiä. Ehkä ne ei ole niin voimallisia, mutta sanotaan näin, että vaikka ne ei ole voimallisia, jos ne on läsnä olevia, Jumalan armo ja Jumalan pyhä henki, niin meidän elämässä on sellaisia mahtavia vaikutuksia, jotka ainoastaan se Jumalan armo ja Jumalan pyhä henki meidän elämässä saa aikaa. Ja sen tähden on hyvä niin kuin ajatella, että nämä ei ole irrallaan jostakin meidän elämästä tai meidän vaelluksesta, että ne kuuluu johonkin alkuun tai johonkin hetkeen elämässä, vaan ne kuuluu aivan sinne viimeisiin hetkiin asti. Ja semmoinen kokemus siitä, että puhutaan helposti tämmöisistä, että meillä on tämmöisiä Jumalan palveluksia, sunnuntaitilaisuuksia ja me hyvin kärkkästi moititaan esimerkiksi noita luterilaisen kirkon jäseniä, kun siellä on paljon sellaisia, jotka harjoittavat uskoa ainoastaan sitten jossakin juhlatilaisuuksissa, on kastejuhlia tai häitä tai rippijuhlia. Ja puhutaan semmoisesta niin sanotusta ehkä tämmöistä juhlauskosta, mutta sitten mä oon kuullut myöskin tämmöisen kuin arkiusko, ja arkiuskohan tarkoittaa meille sitä, että me ollaan siinä arjessa myöskin uskossa. Ja semmoinen oikea vaellustapa, että me ollaan arjessa ja juhlassa uskossa. Ja sen tähden myöskin on muistettava, että Jumalan armon kokeminen ja Jumalan pyhän hengen kokeminen ei ole pelkästään niissä juhlahetkissä, vaan se on myöskin siinä arjessa ja jokapäiväisessä elämässä. Ja se on niin kuin mun mielestä todella mahtavaa. Ja kun me Jumalan kanssa saadaan vaeltaa tällä tavoin, niin me saadaan elämässä kokea monia ihmeellisiä asioita ihan siellä arjen keskellä. Yksi niistä on semmoinen vahva kokemus on se Jumalan johdatus. Ja Jumalan sanan kosketus, kuinka Jumalan sana vaikuttaa meidän elämässä ja kuinka se Jumalan sana tekee monenlaista meidän elämässä. Esimerkiksi johtaa meitä tekemään oikeita valintoja ja päätöksiä. Ja joskus mä oon puhunutkin täällä siitä Jumalan johdatuksesta sillä tavalla, että jotta me saataisiin kokea Jumalan johdatusta, niin meidän tulee antautua Jumalan johdatettavaksi. Että jos me ei antauduta Jumalan johdatettavaksi ja Jumalan sanaa ohjattavaksi, niin me ei myöskään saa kokea sitä Jumalan johdatusta eikä Jumalan sanan ohjausta. Mutta mennään siihen, että mitä tämä Raamattu puhuu tästä. Voisiko nyt sitten sanoa tämmöisen vaelluksen, niiden arkipäivien vaelluksen Jumalan armo ja pyhä hengen kosketuksesta ja kohtaamisesta meidän elämässä. Meillä on ihan selvä asia, Raamattu puhuu siitä, että kun me tullaan uskoon, niin pyhä henki tulee meihin. Jeesus puhuu sitä, että tuo Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, että totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, eihän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmette, että sanon teille, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja kuulet sen hummin, että et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Jeesus monessakin kohdassa opetti siitä, että meidän tulee syntyä uudesti ylhäältä ja nimenomaan pyhästä hengestä. Eli meidän syntymän, uudesti syntymisen perusteena täytyy olla Jumalan pyhä henki, Jumalan 3. persoona. Ja niin me varmasti saadaan kokea, Jumalan sana opettaakin sitä, että kun me uskoon ollaan tultu, niin Jumalan pyhä henki asuu meissä. Ja se on ihan varmasti niin, että kun me tiedämme olevamme uskossa, niin Jumalan pyhä henki meissä todistaa, että me ollaan uskossa. Jumalan pyhä henki meissä kertoo, että me ollaan Jumalan lapsia. Jumalan pyhä henki meissä ohjaa meidän elämää ja avaa meille Jumalan sanaa esimerkiksi. Ja ohjaa monella tavalla niitä valintoja, mitä me tehdään elämässä. Ja kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa syntyä uudesti ylhäältä ja Jumalan henki, Jumalan pyhä henki tulee asumaan ihmisen, joka tulee uskoon. Ja tässä sanotaan Efesolaiskirjassa vielä tämmöinen niin kuin vakuutus siitä, että Efesolaiskirja 1:13-14, hänessä on teihin, kun olitte, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen, evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi ja hänen kirkkautunsa kiitokseksi. Eli meihinkin, kun me ollaan saatu tulla uskoon, Jumala on asettanut meihin pyhän henkensä asumaan. Ja se on sinettinä vakuutena siitä, että me olemme Jumalan lapsia ja Jumalan perillisiä. Ja niiden kaikkien lupausten perillisiä, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Ja sen tähden, kun meissä Jumalan pyhä henki asuu, niin meitä vielä muistutetaan siitä tuolla esimerkiksi Korintolaiskirjeen 6. luvussa, että ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, jonka henki teissä on ja joka te olette saaneet Jumalalta, että te olette itsenne omat, sillä te olette kallisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Eli meille kehotetaan se, että kun me ollaan uskoon tultu Jumalan pyhän henkeen tullut meihin asumaan, niin oikein kehotetaan se, että antakaa Jumalan pyhän hengen tehdä työtä teissä. Eli se pyhän hengen vaikutus meissä tulisi kirkkaasti esille. Kirkastakaa pyhä henki teissä. Ja Jumala ja Jumalan teot teissä. Ja kun tämmöinen kirkastaminen tapahtuu, niin se on sitä, että me annamme Jumalan pyhän hengen vaikuttaa. Että näissä monissa asioissa, niin kun mä puhun siitä johdatuksesta ja Jumalan sanan toteutumisesta meidän elämässä ja samalla tavalla myöskin siinä, että pyhän hengen osallisuus meissä tulee esille, niin se on sitä, että me annamme valtaa pyhälle hengelle. Ja meitä myöskin varoitetaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhän henkeä, joka on teille annettu lunastuksen päivään saakka. Eli me voidaan murehduttaa Jumalan pyhää henkeä niillä valinnoilla, mitä me teemme päivittäin elämässämme. Ja jos ne ei ole Jumalan tahdonmukaisia valintoja, ei Jumala niistä välttämättä meitä revi irti niistä valinnoista. Voi olla, että me kannetaan myöhemmin niiden valintojen seurauksia. Mutta joka tapauksessa Jumala haluaa, että me tehtäisiin Jumalan tahdonmukaisia valintoja ja Pyhä Henki meissä voisi yhtyä niihin valintoihin, mitä me tehdään. Tai pikemminkin meidän mieli ja me voitaisiin yhtyä niihin valintoihin, mitä Pyhä Henki tekee Jumalan kirkastamiseksi, Jumalan tahdonmukaisesti. Ja semmoinen vaikutus sillä on myöskin, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että vain uskovaiset voi kokea sellaista Pyhän Hengen yhteyttä, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja täällä puhutaan myöskin tuossa ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12 siitä, että niin kuin on yksi ruumis, niin on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta yksi ruumis, niin on Kristuskin, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi. Eli se, että kun me olemme kaikki saaneet Pyhän Hengen, silloin kun me ollaan saatu suuresti syntyä ylhäältä, tulla uskoon, niin siinä hetkessä meistä on tullut myöskin Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja me olemme kaikki siinä Kristuksen tai Jumalan kolmannen persoonassa yhtä. Aivan samalla tavalla kuin me oltaisiin jo muulla tavalla yhtä, mutta tämä on vielä sellainen voimakkaampi ja vahvempi yhdistävä tekijä. Sen tähden se Jumalan lasten yhteys ja Jumalan lasten yhdessä oleminen ja Jumalan lasten toinen toista kohtaaminen on äärimmäisen tärkeä, koska me saamme nähdä toinen toisissamme sen Jumalan Pyhän Hengen asuvan. Me saamme nähdä, että se on se sama henki, mikä meillä on, ja me saamme siinä samassa hengessä yhdessä olla ja rukoilla. Meillä voidaan olla erilaisia tavoitteita ja muuta tämmöisiä. Ja se vahvistaa meidän uskoamme. Niin kuin Raamattu sanoo, että kun me tulemme yhteen, niin meillä itse kullakin on jotakin annettavaa. Ja se, että me voimme antaa yhteiseen hyvään, niin se kaikki vahvistaa meidän itsemme ja itsemme ja toinen toisemme uskoa. Ja siitä tulee se semmoinen seurakuntayhteys ja uskovien yhteys, joka on myöskin semmoinen jumalallinen salaisuus, jota me ei välttämättä ihan aina ymmärrä, että niin kuin enää Jumalan asioita aina loppuun asti. Mutta se, mitä me voi niin kuin monessa Jumalan salaisuuksissa, me voidaan ne kumminkin kokea ja tuntea ja nähdä niiden vaikutukset, vaikka me ei tiedetä, missä se tuuli puhaltaa ja mistä se tulee ja minne se menee. Ja Pyhästä Hengestähän Raamattuun on kirjoitettu monia lupauksia. Ne on yleensä Jeesuksen sanoja, mutta myöskin niihin liittyy tiettyjä asioita. Täällä esimerkiksi apostolien teon toinen luku, 37-39 sanotaan, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämen sanat Pietarille ja muille apostoleille. Miehet, veljet, mitä teidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli oikein lupaus siitä, että kun ihminen saa kuulla evankeliumin sanoman, saa tulla Jumalan valkeuteen, niin kuin veli täällä luki alussa, että me tullaan sinne Jumalan kasvojen eteen ja myönnetään se, että me tarvitaan Jumalan armoa. Me tarvitaan sitä, että Jumala tulee meidän elämään ja muuttaa meidän elämämme. Tehdään tavallaan parannus, tunnustetaan omat tekomme ja otetaan vastaan se Jumalan armo ja Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ja veren puhdistava vaikutus. Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Eli tässä on niin kuin lupaus siitä jo heti, että silloin kun me saamme syntimme anteeksi, niin me saamme syntyä uudesti ylhäältä ja se on niin vahva kokemus, että Pyhä Henki tulee meihin asumaan. Ja me monta kertaa uskoon tullessakin, meillähän on tämä vanha Aatu ja vanha elämä ja me voidaan nähdä niin kuin semmoinen vaikutus, että tiettyjä asioita meiltä voi jäädä heti elämästä pois, jotka on ollut semmoisia meidän elämää tuhoavia ja tämmöisiä negatiivisia asioita, semmoista syntielämää tai sellaisia valintoja, mitä me ollaan tehty niin kuin semmoisia, mitkä on vaikuttanut negatiivisesti meidän elämässä ja tuhoavasti meidän elämässä, niin niitä jää hetikin pois. Mutta sitten myöskin voi olla asioita, joita me sitten vuosien aikana kasvetaan, saadaan kasvaa siinä uskossa ja Jumala sitten jossain vaiheessa tuo jonkun asian, että tästä olisi hyvä luopua tai tämä asia olisi hyvä muuttaa tai tuossa olisi hyvä toimia toisella tavalla. Ja nämä on sitä, mitä Pyhä Henki meissä saa aikaan. Jos me annamme Pyhän Hengen meissä puhua meille Jumalan sanan ja myöskin oman henkensä tai henkensä kautta. Nämä ei ole sellaisia asioita, jotka uskossakaan olisi automaatteja, vaan aina Jumala haluaa, että me itse tiedostamme, että meillä on joku asia, josta on hyvä luopua tai tehdä parannusta. Ja sen tähden Jumala, Pyhä Henki ja Jumalan sana meille tuo niitä asioita esille. Ja myöskin Jumalan Pyhä Henki meissä antaa ymmärrystä, että me ymmärretään, että tämä on sellaisia asioita, mistä on hyvä ehkä tehdä muutosta. Ja kun Jumalan Pyhä Henki meissä tekee tämmöistä työtä, niin se johtaa aina meitä lähemmäs Jumalaan. Se johtaa moniin muihin asioihin, joista mä luen tuolla myöhemmin. Ja myöskin me saadaan kokea sitä, että Jumala vaikuttaa meidän elämässä. Jumala todella on meidän isämme, Jeesus on meidän Herramme ja Pyhä Henki on meidän opastamme ja puolustajamme täällä. Ja semmoinen kokemus, hyvin vahvana semmoinen kokemus, niin se on yllättävää kyllä kantaa hyvin monenlaisten elämäntilanteiden läpi. Ja muutakin elämässä tulee kaikenlaisia asioita. Voi olla, että me joudutaan kohtaamaan surua tai me joudutaan kohtaamaan vaikeuksia tai kiusauksia tai muuta sellaista. Mutta näiden kohde keskellä niin meillä on aivan niin kuin suvereeni turva Jumalassa. Hänen isässä, pojassa ja pyhässä hengessä ja sitten siinä vielä Jumalan kirjoitetussa sanassa. Jos me annamme Jumalan tehdä työtä meissä. Ja Jeesus sanoi, että ei tämä Pyhä Hengen kosketus meissä, että Pyhä Henki tulee meidän elämään asumaan, niin se ei ole keltään niin kuin pois suljettu. Vaan hän sanoi, että jos te annotte kaivallin isäntää Pyhä Hengen niille, jotka sitä hänet anovat, sanotaan tuolla Luukkaan 11. luvussa. Että jos mekin osataan antaa, jotka ollaan luonteeltaan tai perinnöltään pahoja, me ollaan siellä syntiin lankeemuksen jälkeläisiä, niin mekin osataan antaa hyviä lahjoja lapsille, niin eikö isä, taivaallinen isä, joka on hyvä, eikö hän anta sitten tämmöistä lahjaa kuin Pyhän Hengen meille, jos me sitä häneltä anomme. Ja sen tähden on ihan hyvä, että me arkipäivän vaelluksessakin pyydämme Jumalan Pyhän Hengen osallisuutta, tai oikeastaan se pyytäminen on sitä, että me avaamme sydämemme, että Pyhä Henki meissä, joka jo asuu meissä, saa tehdä työtään meissä ja meidän elämässämme. Ja Pyhän Hengen työn vaikutus tulee meidän elämässä ja Jumalan työ meissä saa kirkastua. Jumalan armon merkitys tässä meidän elämässä ja vaelluksessa on äärimmäisen tärkeää, koska jos me ajatellaan sitä Jumalan armoa vaan tämmöisenä kertakaikkisena kokemuksena, sikälihän se on niin kuin kertakaikkinen kokemus, että kun me pyydetään Jumalalta syntiemme anteeksi, tullaan siihen Jumalan armon piiriin, saadaan syntimme anteeksi ja saadaan syntyä uudesti ylhäältä, niin siinä hetkessähän meidän synnit annetaan anteeksi. Ja siinä hetkessä Jumalan puolelta myöskin ne meidän vaelluksessa tapahtuvat kompuroinnit on annettu anteeksi. Mutta meidän vaelluksen kannalta me joka tapauksessa uskoon tultuakin tehdään virheellisiä päätelmiä ja valintoja. Joskus jopa suoranasti rikotaan Jumalan sanaa vastaan ja langetaan kiusauksia ynnä muihin. Niin meidän on itse hyvä tulla aina Jumalan armoistuimen eteen uskossa ollessaan. Ja joku on sanonut, että ihan hyvä tiliväli on semmoinen, että jos kerran päivässä käy Jumalan kasvojen edessä, että se ei ole tapa, mutta se, että me avaamme sydämemme, tuomme Jumalan valkeuteen ja meidän tekomme, ja sanomme, että jos jossain olen väärää mennyt, niin opasta oikeaa. Se on hyvä tapa. Mutta joskus voi olla tarpeen se, että me koemme sen useastikin päivässä. Ja voi olla, että jollekin riittää se, että kerran viikossa tekee tiliä Jumalan kasvojen edessä. Mutta olipa se mikä tahansa ja miten se meidän luonteeseen ja elämään sopii, tärkeintä on se, että me emme jää sinne ensimmäiseen armon kokemukseen. Että okei, se oli tässä, no nyt tähän tulee vähän tämmöistä ja tämmöistä. Koska mitä enemmän sitä tämmöistä ja tämmöistä tulee meidän elämään, niin sitä enemmän meidän elämässä alkaa vaikuttaa se, tai se että niin kuin tukehduttaa sitä Pyhän Hengen toimintaa meidän sisimmässämme. Ja mitä enemmän Pyhä Henki joutuu niin kuin murehtimaan meissä, niin sitä vähemmän hänen toimintansa näkyy ja hänen ohjauksensa ja valintansa meidän elämässä näkyy. Mutta kun me olemme siellä Jumalan armoistumien edessä, teemme tiliä, saamme armon avuksemme oikeaan aikaan, juuri kun me tarvitsemme sitä, niin meitä oikein kehotetaan sinne uskalluksella menemään. Ja täällä sanotaan Roomalaiskirjeen 5. luvussa, että mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Niin, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Nämä on joskus vaikea selkoisesti sanottuja, mutta että armo hallitsisi meidän syyttömyytemme kautta meille iankaikkiseksi elämäksi. Sitten loppupeleissä, kun tämä vähän mutustelee, tähän tuntuukin hyvin selkeältä, että Jumalan armo meidän elämässä vaikuttaa sen anteeksi antamuksen kautta meille iankaikkiseksi elämäksi. Että se, ei se sen yksinkertaisempi asia. Ja sen tähden Jumalan armo meidän elämässä on äärimmäisen tärkeää. Ja kun täällä sanotaan, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tämä on kirjoitettu oikeastaan meitä varten, koska jos me ajatellaan Jumalan puolelta, Jumalalle jokainen synti on syntiä. Ei ole suurta syntiä eikä pientä syntiä. Ja sen tähden, kun Jumala armahtaa ihmistä, hän armahtaa aina kaikki synnit. Mullekin kerran tuolla vankilalähetyspäivillä, kun mä todistin siellä, sanoin, että musta tuntuu, että mä olen saanut paljon Jumalalta anteeksi. Yksi veli tuli sitten kokouksen jälkeen ja sanoi, että ethän sä saanut yhtään sen enempää kuin me muutkaan. Mä kysyin, no miten niin? No kun me ollaan kaikki saatu kaikki anteeksi, me ollaan saatu yhtä paljon. Ja se on totta. Jumalan puolelta armo on aina kaiken kattava. Mutta se, että meidän elämässä joskus voi olla sellaisia asioita, että me itse koetaan, että nyt me ollaan rikottu Jumalaa vastaan, Jumalan sanaa vastaan tai jotain. Että nyt on tapahtunut sellaisia asioita, joissa meidän tarvii uudelleen kokea se Jumalan armon suuruus. Ja sen tähden meille on kirjoitettu, että vaikka kuinka suuri se synti, mitä meidän elämässä on tapahtunut, jos me Jumalan kasvojen eteen tullaan etsimään Jumalan kasvoja ja sitä Jumalan armoa ja parannusta yhtään meitä itseämme puolustelematta tai mitään, eli olemme avoimin sydämin siinä, niin Jumalan armo on ylenpalttinen siinä hetkessä. Eli se pystyy aina kattamaan se meidän elämän tilanteen ja me saadaan uudelleen aloittaa taas ikään kuin se vaellus alusta. Ja toivottavahan tietysti, että me ei jouduta tämmöisiin, mutta aivan samalla tavalla ne pienet asiat, mitä meidän elämässä kumminkin tulee. Että ei me kumminkaan olla täällä, vaikka me pyrimme seuraamaan Jeesusta, niin ei me kumminkaan elämässämme olla sellaisia, että me voitaisiin sanoa, että me olemme synnittömiä. Me ollaan armahdettu ja synnittyjä vielä uskossa ollessammekin ja meille tulee asioita. Jos me ajatellaan sitä niin kuin Jumalan pyhyyden ja synnin määritelmää, niin sehän on äärimmäisen tiukka. Mutta Jumala ei meitä jätä siinä pulaan, koska Jumalan armo on myöskin äärimmäisen suuri, äärimmäisen kattava. Ja sen tähden me saadaan omassa elämässämme aina turvata. Tietenkään meidän ei pidä sitä ottaa sillä tavalla, että okei, että jos Jumalan armo kaiken kattaa, niin saadaanko me sitten tehdä syntiä? ei pois se, ja Jumalan sana ohjaa meitä, että ei missään nimessä, vaan aina meidän pitäisi antaa Pyhä Henge vaikuttaa, ettei meidän elämässä tulisi niitä asioita. Mä uskon, että mitä enemmän Pyhä Henki meidän elämässä vaikuttaa, sitä vähemmän meillä tulee semmoisia asioita, joita me joudumme sinne armoistuimeen eteen tuomaan. Mutta sitten kun ihmisen muisti on myöskin huono ja ihmisen arviokyky on huono, niin sen tähden on hyvä Jumalan armoistuimen edessä käydä, vaikka sulle just silloin sydämellä olisikaan jotain tiettyä asiaa. Sä oot saattanut loukata toista ihmistä esimerkiksi tietämättäsi, tai puhua jotakin sellaista pahaa, mitä sä et ole ymmärtänytkään, että sä puhut pahaa. Mutta ne on Jumalan kasvojen edessä kumminkin syntiä, jota on ihan hyvä sillä armoistuimen edessä, Jumalan kasvojen edessä ja Jeesuksen verellä pestä pois. Silloin meidän sydän pysyy puhtaana ja Jumalan Pyhä Henki asuu meissä ja hän on iloinen siitä, iloitsee siitä, jos hän saa asua meidän puhtaassa sydämessä, joka Jeesuksen verellä pestyy. Sellainen ilo tulee ainoastaan siitä, että on ihminen, joka on armahdettu, on vanhurskautettu, eli julistettu syyttömäksi Jumalan kasvojen edessä. Niin Pyhä Henki saa asua ja myöskin vaikuttaa, koska se vaikutus meidän elämässä on se kaikkein tärkein asia, että meidän kuolleissa ruumiissa tulisi myöskin se Jumalan elämä esille. Ja täällä on Jumalan armolla on semmoinen hyvin merkittävä vaikutus. Tuolla Tiituksen evankeliumissa puhutaan siitä, että se on Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseen kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden ja maailmasta himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti jumallisesti nykyisessä maailmanajassa. Eli Jumalan armo kasvattaa meitä. No, tämä on tuttu luku ja tätäkin luetaan sillä tavalla, mutta millä tavalla se Jumalan armo sitten meitä kasvattaa? No, juuri sillä tavalla, että kun me tulemme sinne Jumalan armoistumen eteen säännöllisesti, niin me joudumme siinä pohtimaan ja miettimään sitä omaa elämäämme. Ei me sinne varmaan Jumalan armoistumen ja Jumalan kasvua eteen mennä sillä tavalla, että no tässä vaan on, että ota nyt kaikki, mitä tässä on, ja jatketaan matkaa. Kyllä me aina joudutaan hetki pohtimaan. Ja Jumala voi henkensä kautta myöskin osoittaa niitä asioita. Ja sen tähden meillä ymmärrys kasvaa siitä, että mikä on Jumalan tahdon mukaista, ja mikä on meidän tahdon mukaista, tai mikä on maailman tahdon mukaista. Ja kun meillä se ymmärrys kasvaa, niin kyllähän me aika tottelemattomia lapsia oltaisiin, jos me ei edes haluttaisi toimia sen Jumalan tahdon mukaisesti. No, Paavalikin pohtii tätä, että haluhan meillä on toimia, mutta voimaa ei. Mutta kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen sovitustyönsä kautta ja Jumalan armon kautta, me saadaan myöskin se voima toteuttaa Jumalan tahtoa meidän elämässä. Ja tämmöinen kasvattava vaikutus Jumalan armolla on, ja sekin, että me saamme kokea syntien anteeksi saamisen. Me saamme jälleen auttaa uudestaan puhtaalta pöydältä, vaikka jokaisena päivänä tai useamman kerran päivässä, niin me saamme kokea sen, että meillä on aina mahdollisuus toteuttaa sitä Jumalan tahtoa. Ja tässä armon ylenpalttisuudessa on semmoinen valtava niin kuin lohdullisuus, koska me elämme armon aikaa tällä hetkellä. Että jos olet päässyt elämässä semmoiseen tilanteeseen, että on kertynyt pikkuhiljaa sitä ja tätä ja tota, niin mitä Jumalan sana sanoo? Käy armoistuimen eteen. Ne asiat voidaan hoitaa kerralla sieltä meidän sielumme taakoista pois. Ne voidaan hoitaa kerralla. Ne voidaan hoitaa yksi kerrallaan tai ne voidaan hoitaa kerralla. Ja jälleen sä voit aloittaa siitä puhtaalla sydämellä vaeltamisen Jumalan kasvojen edessä. Ja se on armollista ja lohdullista, koska meillä on rakastava Jumala, joka ei halua, että yksikään ihminen hukkuu, vaan kaikki tulisivat sinne pelastukseen. Ja se, mikä Jumalan armo kokemuksessa on ehkä se kaikkein hienoin asia, mistä Jumalan sana puhuu. Tämä toisessa korintolaiskirjan 9. luvussa. Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, ja huomatkaa minkä vuoksi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Jumalan sana sanoo, että rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Ja voidaanko me itseämme rakastaa, jos me tiedämme, että meidän elämässämme on asioita, joita pitäisi Jumalan kasvojen edessä selvittää. Mutta jos me saamme kokea Jumalan armoa ja Jeesuksen veren puhdistavan voiman, niin totisesti me voidaan myöskin hyväksyä itsemme, koska me Jumalallekin olemme kelvollisia sen vanhurskauden kautta, mikä meillä on lahjaksi annettu. Ja kun me olemme kelvollisia itsellemme, niin sitä kautta me voimme rakastaa itseämme. Ja tässä ei puhuta itse rakkaudesta, vaan itsensä rakastamisesta. Ja kun me voimme rakastaa itseämme, niin me voimme rakastaa myös toinen toisiamme ja lähimmäistämme. Ja sen tähden se, että me olemme saaneet niin paljon Jumalan armossa ja rakkaudessa, se vaikuttaa meidän elämässä, että me haluamme tehdä hyvää myöskin lähimmäisillemme. Ja meillä on siihen mahdollisuus, koska Jumala antaa meille armossaan niin paljon. Ja täällä toinen Efesolaiskirjeen toinen luku sanoo myöskin tästä samasta asiasta. Ja ehkä vielä kuvaa sitä, että nämä teot ei ole niin kuin meistä lähtöisin. Sillä armosta te olette pelastettu uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, huomatkaa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistunut, että me niissä vaeltaisimme. Se on Jumalan lahja, Jumalan rakkaus, että me saadaan kokea sellainen armo ja olla uskon kautta pelastettu, että meillä on mahdollisuus Jeesuksessa Kristuksessa tehdä niitä hyviä tekoja, joita edeltäpäin on valmistettu meille tehtäväksi. Ja tässä ei missään korosteta sitä, niin kuin sitten voidaan tätä miettiä, että mitä on ne uskon teot, kun ne ei kumminkaan ole mitään semmoista, mitä me lisätään siihen Jumalan armoon omilla teoilla ja omilla valinnoilla, vaan ne uskon teothan on niitä asioita, jotka tulevat meidän elämään sen tähden, että me olemme ensin saaneet kohdata Jumalan ja saaneet syntimme anteeksi ja saaneet aloittaa uudestaan. Ja yksi semmoinen tärkeimpiä asioita, mä ymmärrän näin, että uskon päämäärä iankaikkisuusnäkökulmasta on sielun pelastus, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Se on aivan selkeä asia. Mutta uskon päämäärä tässä vaelluksessa, minä uskon ja Raamattuun moneen on kirjoitettu, niin on se, että me teemme hyvää toinen toisillemme ja lähimmäisillemme. Että me rakastamme toinen toistamme. Autamme toinen toistamme ja tuemme toinen toistamme. Se on ihan hyvä, selkeä ajatus täällä Raamatussa. Miten se itse kunkin elämässä toteutuu, niin se varmasti vaikuttaa, että minkälaisia valintoja me tehdään elämässä ja mihin erilaisia asioihin me kiinnitämme huomiota. Mihin me olemme valmiit uhraamaan omaa aikaamme tai varojamme tai mitä muuta tahansa. Mutta se on ehkä se uskon tärkein päämäärä täällä maan päällä. Toki noin, jos ajatellaan Jumalan valtakunnan ihmisten pelastamisen kannalta, niin se evankeliumin julistaminenhan on tärkeää. Mutta kuinka usein me ihmisiä kohtaamme evankeliumin kanssa juuri nimenomaan niiden hyvien tekojen kautta. Niiden tekojen kautta, jotka ihmisille oikeasti merkitsee jotain ja puhuvat Jumalan rakkaudesta. Mulla on tässä vielä aika paljon, niin mä teen niin, että noustaan hetkeksi ylös ja rukoillaan tässä välissä. Saadaan vähän jalotella ja rukoillaan, niin ei käy niin pitkäksi tämä. Kiitos Herra siitä, että me saamme olla kasvoisi edessä Herra ja tänäkin päivänä Herra, ottaa sydämelle se, mitä sinä haluat puhua Herra. Kiitos Herra siitä, että jos meidän sydämellä on sellaisia taakkoja, mitä Herra sinä olet, tai ne ei ole sinun tahtosi mukaisia, Herra, tai sinun sanasi mukaisia, Herra, niin aina mene tässäkin hetkessä nyt tulla sinun armoistumisen eteen ja antaa kaikki sinulle, Herra. antaa kaikki sinulle, Herra, aivan kokea se, Herra, että sinä olet meidän kanssamme tässä hetkessä. Ja Jeesus, rakas, sinun sanasi mukaisesti, sinä puhdistat verelläsi meidät, Herra, ja anna tänä päivänä jälleen meidän kokea sen suuren tai semmoisen puhtaan alun, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että jos me olemme murehduttaneet sinua, Pyhä Henki, niin autat meitä myöskin valitsemaan niitä asioita, jotka iloitsevat, jotka tuovat iloa sinulle, Herra, ja Jumalan kirkkautta meidän elämäämme, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että tänä päivänä me haluamme sinua kirkastaa, sinua kunnioittaa ja kohottaa sinun pyhää nimeäsi, Herra. Me tiedämme, että me olemme tällaisia huonoja vaeltajia, Herra, mutta sinussa, Herra, meillä on voima, sinussa meillä on ymmärrys, sinussa meillä on viisaus. Kaikki se, mitä me tarvitsemme, Herra, tähän elämään ja jumalisuuteen, kaikki se, mitä me tarvitsemme tähän vaellukseen. Sinä olet luvannut antaa voiman myös siihen hyvän tekemiseen ja lähimmäisten rakastamiseen, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä tässäkin asiassa. Annat meidän löytää sellaisen tien, Herra, joka ei ole raskas, mutta se täyttää, tai me saamme kokea siinä tehtävässä ja palvelussa, Herra, sellaista voimaa, jota sinä yksin annat, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että olet meidän kanssamme tässä hetkessä ja olet tässä edelleen myös, kun jatkamme, Herra Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi. Kiitos, Jeesus, Herra. Aamen. Joo, istukaa, olkaa hyvä, niin mä vielä jonkun aikaa jatkan tästä asiasta. Pyhän Hengen kokemuksessa, näin niin kuin vaelluksessa, uskon vaelluksen aikana, niin on hyvin tärkeitä asioita siinä, että miten Pyhä Henki saa vaikuttaa meihin. Ja yksi sellainen tärkeä asia on se, että me olemme vapaita. Eli vapaita juuri siitä meidän elämässä tulleista asioista, jotka ei ole niin kuin Jumalan tahdon mukaisia. Eli me olemme saaneet syntimme anteeksi ja olemme saaneet käydä siellä armo-alttarilla. Ja Jeesushan sanoi, että jos Jeesus tekee meidät vapaaksi, me tullaan todellisesti vapaaksi. Ja semmoinen todellinen vapaus on sitä, että me ollaan saatu Jumalalta synnit anteeksi, mutta me ollaan annettu myös itsellemme anteeksi ja me ollaan myöskin annettu muille anteeksi. Ja rukouksessakin sanotaan, että anna meille meidän syntimme tai velkamme anteeksi, niin kuin mekin olemme antaneet niille, jotka meitä vastaan rikkoneet. Eli se vapaus ei ole pelkästään sitä, että meidän on luettu syyttömyys, vaan meidän täytyy myöskin itse itsellemme ymmärtää ja armahtaa itseämme, että me ymmärrämme, että me olemme syyttömiä, koska Jumalan armo on niin suuri. Ja me tulemme todellisesti vapaaksi. Me tulemme myöskin vapaaksi siitä, että meidän sydämellä ei ole asioita, joita me kannamme toinen toistamme kohtaan, eli niin sanottua anteeksi antamusta. Ja se on sitä todellista vapautta kaikkien näiden kolmen asian suhteen. Jumala on antanut meille anteeksi, me olemme antaneet itsellemme ja lähimmäisillemme anteeksi. Ja silloin kun Jumala, tai meillä on tämmöinen vapaus elämässä, niin me voidaan täältä lukea esimerkiksi toisesta Korintolaiskirjasta, että sillä Herran henki, missä Herran henki on, siinä on vapaus. Pyhä Henki meissä, joka tuli asumaan silloin, kun me saatiin syntyä uudesti ylhäältä tulla uskoon. Pyhä Henki meissä tuo sen vapauden, koska Pyhä Henki aina ottaa sieltä Jeesuksen omasta meidän elämään. Muun muassa sen Jeesuksen sovitustyön ja armon. Ja me saadaan kokea elämässämme sellainen puhtaus, vapaus siitä meidän teoistamme. Ja se on kaikkein tärkein asia sille, että Jumalan Pyhä Henki meissä voi vaikuttaa enemmän ja enemmän. Meillä ei ole myöskään semmoista taakkaa sen tähden, koska Jumalan armo on yksin uskosta, se ei ole teoista. Meillä ei ole taakkaa myös siitä, että me oltaisiin jätetty tekemättä jotakin, tai meidän elämässä olisi sellaisia asioita, jotka painaa, että nyt mä olen ollut tuossa huono ja tuossa huono ja tuossa huono. Vaan meidän täytyy myös itsemme armahtaa siinä asiassa. Totta kai Jumala voi puhua meitä ja ohjata meitä, mutta Jumala ei puhu koskaan meille sillä tavalla, että se tulisi meille taakaksi ja kuormaksi. Vaan hän puhuu sen vapauden kautta, että kun nyt sinulla on vapaus valita, niin valitse oikein. Ja sen tähden myöskin meille kehotetaan, että vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina. Älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Eli pysykää, oikein niin kuin tietoisesti haette sitä Jumalan kasvojen edessä, sitä vapautta, mitä Jumalan armo ja Jumalan rakkaus meidän elämään antaa. Ja pysykää lujina, älkää antako, että nyt tulee paineita, että nyt toi ja tekemät ja toi ja toi. Ja tulee sellainen lakihenkinen suoritususko, joka musertaa ihmisen ennemmin tai myöhemmin. Vaan kaikki, mitä teette, tehkää siitä vapaudesta ja puhtaudesta lähtien, mitä Jumala teidän elämänne antaa. Ja edelleen tulee se vahva vaikutus täällä Galatalaiskirjan 5. luvussa. Te olette näet kutsutut vapauteen, ja älkää antako vapaudella yllykkeeksi lihalle. Eli että me siinä vapaudessa ajatellaan, että no nythän me tosiaan voidaan tehdä mitä vaan, ja kyllä Jumala ne anteeksi antaa. Se ei ole oikea tie, me tiedetään se sydämessä, mutta sielunvihollinenhan kuiskuttaa usein, että onko Jumala todella sanonut näin, ja no nythän sulla on vapaus tehdä sitä ja tätä. Mutta ei kannata mennä tämmöisiin sielunvihollisen eksytyksiin. Ja mihin se sitten johtaa? Vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Siis älkää antako vapaudella yllykkönä lihalle, vaan antakaa se rakkaudella yllykkönä sille, että palvelette toisianne rakkaudessa. Siis kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ei ole enää sellaista lakia, jota meidän pitäisi noudattaa. Vaikka Jumalan laki on olemassa sen tähden, että se johtaa ihmisen synnin tuntoon ja sitä kautta etsimään Jumalan kasvoja ja armoa. Mutta se on täytetty siinä yhdessä käskysanassa, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli kun me elämässämme toimitaan vapauden lain mukaan, tai sen vapauden mukaan, mitä Jumala on antanut meille, niin meidän elämässä ei tarvitse enää Jumalan mitään muita käskyjä olla, koska se vapauden laki johtaa meidät rakastamaan lähimmäistämme ja tekemään niitä hyviä tekoja omassa elämässämme, mitä Jumala on edeltäkäämme käsin meille valmistanut. Ja miten Pyhä Henki meissä vaikuttaa sitten enemmän, niin meitähän kehotetaan Raamatus. Myöskin, niin kuin Jeesuskin sanoi, että anokaa Pyhä Henkeä. Me voidaan sitä rukoilla. Ja monessa esimerkissä Raamatussa on siitä, kun ihmiset rukoilee, niin Jumalan Pyhä Henki tulee siihen hetkeen. Ja oikein he saavat täyttöä. Esimerkiksi tässä apostolien tekojen 4. luvussa. Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. He kaikki tulivat Pyhällä Hengellä täytetyksi. Ja sitten he puhuvat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja lopuksi suuri armo oli heillä kaikilla. Eli kun me yhdessä olemme rukouksessa tai joskus yksinäisyydessäkin, niin Jumalan Pyhä Henki voi tulla siihen ja usein tulee yhtyä siihen rukoukseen. Ja niin kuin hekin tulevat täytyvät Pyhän Hengessä, tässä oli kysymys varmasti semmoisesta näkyvästä asiasta, kun se on oikein tänne kirjoitettu. Mutta mä olen joskus ajatellut sitä kun tämä on erotettu, tai oikein niin kuin tuossa alussa mä sanoinkin, että on erotettu joskus se Pyhällä Hengellä täyttyminenkin tämmöiseksi kokemukseksi, eikä muisteta, että se Pyhällä Hengellä täyttyminen on meidän jokapäiväistä ja uskonvallukseen joka päivä kuuluvaa asiaa. Niin meidän oikein Raamatussa kehoitetaankin, että täyttykää Pyhällä Hengellä. Ja mä oon ajatellut tätä näin, että tätä Pyhällä Hengellä täyttymistä nimenomaan sillä tavalla, että kun Jumalan Pyhä Henki tulee niin voimallisesti, että meidän tämä astia ei enää riitä, niin silloin se tulee myöskin ulos aivan näkyvästi, että me voidaan nähdä oikein, että joku täyttyy Pyhällä Hengellä. Mutta Jumalan Pyhä Henki voi täyttää meitä, ja niin kuin meitä kehoitetaan joka päivä täyttymään, täyttää sitä vajausta täällä, kun me saamme väistyä ja Jeesus Pyhän Henkensä kautta saa meissä kasvaa. Ikään kuin meidän sisimpään tulee tämmöistä tankkausta niin sanotusti. Tuo on ehkä huono sana ja ehkä ei oikein sovi siihen, mutta se on ymmärrettävä sana, että Pyhä Henki tankkaa meidän sieluamme. Pyhä Henki meissä saa enemmän valtaa. Ja se ei välttämättä tule tämmöinen Pyhän Hengen täyttyminen näkyviin sille ulkoisesti, että esimerkiksi lähimmäinen voisi sanoa, että tässä hetkessä hän täyttyi pyhällä hengellä. Mutta samasta asiasta on kysymys, samasta pyhästä hengestä on kysymys. Ja esimerkiksi psalmissa 23 hän sanotaan siitä, että kuinka malja voi joskus olla oikein ylitse vuotavainen, kun Jumalan henki koskettaa. Ja näin se tapahtuu. Ja jos mä oma elämänkin ajattelen, niin on muutamia kertoja, semmoisia kertoja, jolloin se malja on todella tullut ylitse. Niitä on ihan muutamia kertoja, mutta ihan lukemattomia kertoja mä olen saanut kokea sen Pyhän Hengen kosketuksen ja sen, että Pyhä Henki täyttää jälleen ja väistyy sellaista, mikä ei ole hyvää mun elämässä. Ja siihen meidän pitäisi kaikkien tähtää ja se pitäisi olla semmoista jatkuvaa. Ei silleenkään niin kuin autoa käydään tuolla tankkaamassa, vaan että semmoinen, että se lataisi vähän niin kuin hybridi, että koko ajan ajaessa se vähän lataa. Niin pitäisi olla semmoinen niin kuin tuntuma tästä uskon elämästä ja vaelluksesta. Ja sehän saa meissä aikaan monenlaisia asioita. Ja se tärkein asia on varmasti oman elämän kannaltaan se, että kun me kehotetaan tuossa Juudan kirjasta, rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta ja kaikkiseen elämäksi. Ja rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Mitä se Pyhässä Hengessä rukoileminen tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, että rukouksessa me annamme Pyhän Hengen vaikuttaa meidän elämässämme. Annamme Pyhän Hengen antaa meidän elämään niitä vastauksia, antaa johdattaa meidän elämää, antaa Jumalan sanan avautua meidän elämään Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja meidän oikein, kun me olemme rukouksessa, meidän on hyvä avata sydämemme Jumalan pyhällä hengellä. Sanotaan, että uskonne, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle. Ja pysyttäkää itsenne näin Jumalan rakkaudessa. Eli se, että me annamme Pyhän Hengen vaikuttaa meissä, niin se pysyttää meidät oikein siinä Jumalan rakkaudessa, Jumalan armossa. Ja sitten myöskin Jumalan valtakunta. Me aina ajattelemme, että tulispa se suuri herätys, tulispa paljon ihmisiä uskoon. Tulispa tuolla maassa, missä on tuollaista vainoa, niin toisenlaiset, tulisi semmoiset kristilliset ajat tai muuta tämmöistä. Meillä on vähän semmoisia toiveita, mutta Jumalan sana sanoo, että totisia rukoilijoita Jumala kaipaa. Ja täällä on myöskin näin, että se on kirjoitettu tänne Johanneksen kirjeen 4. lukuun. Mutta tulee aika jo, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Totiset rukoilijat rukoilevat hengessä ja totuudessa. Sen kaltaisia rukoilta myös Isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja tämä on semmoinen hyvin vahva Pyhän Hengen vaikutus, koska Pyhä Henki tulee sieltä Jumalan totuudesta. Niin se Jumalan totuus, todellinen totuus, se on aina niissä rukouksissa mukana. Ja sen tähden meille joskus sanotaan, että te rukoilette, mutta te rukoilette kelvottomasti kuluttaaksenne sen omissa himoissanne. Me ei voi olla sellaisia tavoitteita rukoukselle, jotka ei ole oikein Jumalan tahdon mukaisia. Mutta jos me annamme Pyhän Hengen vaikuttaa meissä, niin myöskin ne rukoukset on totisia, ne rukoillaan totuudessa. Ja taatusti, jos ne on Pyhän Hengen meissä vaikuttamia asioita, niin taatusti ne on myös Jumalan tahdon mukaisia. Ja kun Jumala sanoo, että niihin Jumalan tahdon mukaisiin rukouksiin tulee myös vastaukset. Ja se rukous myöskin mahdollistaa erilaisia asioita. Täältä 1. Timoteuskirjan luvussa 2.1.14 sanotaan, minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasta ja kaikkien esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalaisuudessa ja kunniallisuudessa. Tämä Jumalan antama meille kehotus rukoilla myöskin esivallan puolesta. Mekin tänä päivän monet ollaan eri mieltä esimerkiksi nykyhallituksen valinnoista ja toimista, mutta silti Jumala kehottaa meitä rukoilemaan heidän puolestaan. Ja jos Jumala vaikka muuttaisi heidän mielensä, Jumala vaikuttaisi, että kaikki ne asiat teemme läpi, mitä siellä Jumalan tahdon vastasti tänä päivänä ajetaan. Ja jotta me voisimme viettää sitä rauhallista, hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Ja myöskin silloin, kun meillä on taistelun hetki, meitä kehotetaan ottaa se Jumalan koko sota-asu päällemme. Ja mihin se oikeastaan se koko luettelo päättyy? Ja tehkää tämä kaikilla rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä. Ottakaa koko Jumalan sota-asuja, kun silloin on taistelun hetki, joskus on rukouksessa on taistelun hetki. Se voi olla, me taistelemme jonkun oman asian puolesta, me taistelemme lähimmäisemme puolesta, tai me taistelemme Jumalan valtakunnan asian puolesta. Olkoon se asia mikä tahansa, mutta silloin kun on taistelun hetki, meitä oikein kehoitetaan, että joka aika me rukoillaan hengessä. Sitä vartoin valvojen kaikessa kestäväisyydessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli semmoinen valvominen ja rukoustaistelu, se tulee yksistään siitä, että me pyhässä hengessä rukoillaan. Jos me rukoillaan omassa mielessä tai myös omassa voimassa, me usein jaksamme rukoilla sen muutaman kerran. Mutta jos Jumala asettaa johonkin taistelun paikalle, niin siihen taisteluun, ei meillä itsellä ole voimia, me tarvimme siihen Jumalan pyhä henki. Ja Jumalan pyhä henki meissä antaa sen voiman taistella joka aika. Eli se, mikä voisi olla sen täsmällisempi ilmaisuus, kun, siis koko ajan oikeastaan. Ja silloin kun se on semmoinen taistelu, niin me emme pääse rukouksesta, vaikka tehdään niitä arkiaskareita, niin se on meidän mielessä se rukous koko ajan. Ja mikä kaikkein hienointa, joskus me emme osaa edes oikealla tavalla rukoilla. Me saatamme tietää aiheen tai me voimme tietää, mutta me emme tiedä edes sitä, että miten tämä asia pitäisi ratkaista. Niin pyhä henki me rukoilee meidän puolesta roomalaiskirjan 8. luku. Mutta jos me toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokouksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, ja henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli me voidaan luottaa myöskin pyhän henkeen siinä, että vaikka meillä ei aina ole sitä ymmärrystä edes sen taistelun keskellä tai niiden rukousaiheiden keskellä, me voidaan luottaa siihen, että kun pyhä henki yhtyy niihin rukouksiin, niin ei jää epäselväksi Jumalalta, joka jo muutenkin tietää kaikki asiat, mikä on se tavoite ja mikä on se ratkaisu. Et jos sanotaan, että meillä on rakastava kaikkivaltias Jumala, joka rakastaa meitä. Meillä on Herra, joka on käynyt kuolemaan meidän puolestamme siellä Golgatan ristillä, jotta me saisimme olla Jumalan kasvojen edessä vanhurskautettuina. Niin meillä on pyhä henki puolustaja täällä jokaiseen elämän hetkeen, mitä me täällä vaellamme. Jokaiseen hetkeen me saamme häneen turvata. Jopa silloin, kun me olemme siinä rukouksessa epätietoisia ja heikkoja. Jumalan pyhä henki meissä rukoilee meidän Jumalan tahdon mukaisesti ja meidän ja kaikkien pyhien puolesta. Mä jätän tästä yhden osion pois, koska tämä menisi niin pitkäksi. Se osio, mä puhun siitä sitten toisella kertaa, mutta mä lyhykäisyydesti tuon sen. Eli meillä on semmoinen sana, joka on usein tuttu, johon mä en ajatella, että no tämä on hieno asia. Se on tuolla ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Ja se, että me uskon vaelluksessa, meillä on pyhä hengen osallisuus niin vahvasti, että me olemme tyytyväisiä siihen elämään. Meillä ei ole semmoisia ratkaisemattomia asioita Jumalan kasvojen edessä, eikä ratkaisemattomia asioita myöskään meidän elämässämme. Totta kai meillä on aina jotakin suunnitelmia, johon me halutaan sitten jotakin ratkaisua, mutta ei meillä aina ole semmoisia. Eli semmoinen tyytyväisyys pohjautuu lopulta kumminkin siihen luottamukseen, että Jumala antaa meille kaiken, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Se tyytyväisyys on sitä. Ja se jumalisuus, josta me joskus vaikka pidän raamattutunnin, se jumalisuus ei tarkoita sellaista, että me oltaisiin niin kuin kuten jumalat. Vaan se jumalisuus on hyvin vahvasti sitä, että meidän elämässä Jumalan pyhä henki vaikuttaa. Meidän elämässä on luottamus Jumalaan. Me elämässä tunnustamme sen totuuden, mikä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Me luotamme Jumalan auktoriteettiin ja annamme kunnian Jumalalle sen sijaan, että me itse elämässämme ottaisimme kunniaa siitä, mitä Jumala tekee meidän elämässämme. Nämä kaikki asiat on niin vahvoja Jumalan lupauksiin perustuvia asioita, jotka tuo meidän elämään sen tyytyväisyyden ja se jumalisuus, Jumalan pyhän hengen vaikutus meidän elämässämme tuo sen tyytyväisyyden ja luottamuksen Jumalaan. Mutta siitä vaikka toisella kertaa sitten enemmän. Mutta mä voin täältä lopuksi lukea meillä ihan pari kehotusta. Roomalaiskirjeen 15. luvun 13. jakeessa sanotaan, mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Eli Jumala oikein täyttäisi meidät kaikella ilolla, rauhalla, levollisuudella. Me ei olta siellä lakihenkisessä suorittamisessa, vaan siinä vapaudessa ja siinä levossa, jonka Jumala meidän elämä haluaa antaa. Ja että meillä olisi siinä tilassa runsas toivo pyhän hengen meille antama voiman kautta. Sen voiman kautta, mikä vaikuttaa meidän elämässä ja vaikuttaa muutenkin kuin ulkoisesti meistä ulospäin, niin vaikuttaa täällä sisäisesti, että me teemme oikeita valintoja, Jumalan tahdonmukaisia valintoja. Ja täällä on Paavalin toinen toivotus, toisessa korintolaiskirjan siellä loppupuolella 13. luku. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa. Mä oon joskus lukenut näitä raamatun tervehdyksiä ja Jumalan sanaan ei ole mitään kirjoitettu turhaa. Joskus Paavalilla on melkein samanlaisia tervehdyksiä, kun hän aloittaa esimerkiksi seurakuntakirjeitä. Mutta tämä on se kirjeen lopussa. Ja jos ajatellaan sitä, mitä mä tänään olen tässä teille puhunut. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tämä on varmasti se tarkoitus tälle puheelle, kun mä tänä päivänä puhuin. Että me jokainen opittaisi luottamaan Jumalaan, kaikkien Jumalan kolmeen persoonaan, Jumalan armoon, Jumalan rakkauteen, Jeesuksen sovitustyöhön ja puhdistavaan vereen ja myöskin pyhän hengen voimaan meidän elämässä. Rukoillaanko tässä? Kiitos Herra Jeesus siitä, että kävit meidän puolestamme sinne ristille ja Herra, jos sinä et olisi sitä tietä käynyt, Herra, niin emme tässä olisi, Herra. Me olisimme ahdistuksessa ja tuskassa tuolla omien tekojemme tähden ja voi olla, että olisimme paaduttaneet sydämemme, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että olet antanut mahdollisuuden ja olet sanonut, että olet erityisesti uskovien vapahtaja. Tänäkin päivänä, Herra, me olemme tässä sinun kasvasi edessä, niin me pyydämme, että vapautat meidät kaikesta siitä, mikä sitoo tai erottaa meitä sinusta ja sinun pyhän henkesi ja sinun sanasi ohjauksesta, Herra. Kiitos siitä, että ne, jotka eivät ole saaneet kuulla, Herra, sinun hyvää sanomaasi vielä, niin anna sinun sanasi levitä, Herra. Sinä kutsut ihmisiä työhön, Herra, tekemään sitä työtä ja itse kukin me saamme olla siellä, missä kuljemme, niin Herra, kertomassa sinusta ja sinun suuresta rakkaudesta ja armosta. Kiitos, Herra, siitä, että joskus me olemme toivottomia, Herra, ja emme aina ymmärrä, mistä on kysymys, Herra, mutta sinä annat meille myöskin pyhää viisautta taivasta, ja me saamme jälleen luottaa ja vahvistua siinä uskossa, Herra, missä me vaellamme täällä maan päällä. Kiitos, Herra, siitä, että mikään tässä maailmassa ei meitä saa lannistaa. Ei mikään ulkoinen tai sieluvihollisen juoni saa lannistaa, vaan Herra, kaikkein vahvimpana meidän sydämessä on usko ja toivo ja luottamus sinuun, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme siunata toinen toisiamme. Ja Herra, kun me etsimme myöskin sinun kasvoasi, Herra, rukouksessa samassa kammiossa, niin Herra, me saamme kokea, kuinka sinun pyhä henkesi saa valtaa meissä. Ja meidän sydämessämme on sellaista tilaa, johon sinä voit tulla ja tehdä tehtäväsi, Herra. Kiitos, Herra, että autat meitä siinä, Herra. Me tiedämme, että se on parasta meille itse kullekin. Kiitos, että jäät olemaan tässä hetkessä myöskin, kun me vielä tässä yhdessä olemme. Ja me saamme siunata myöskin nuo kahvit ja sen hetken, mitä me saamme keskustella siellä, Herra. Me kiitämme siitä, että olet antanut kaiken, mitä me tarvitsemme tähän elämään, Herra. Tälläkin hetkellä meillä voi olla kiitollinen, tai me saamme olla kiitollisella mielellä, Herra, siitä, että meillä on asiat hyvin, Herra. Voi olla, että me olemme murheellisia, mutta Herra, sinä olet sanassani sanonut, että me saamme kaikki asiat tuoda sinulle oikein sen kiitoksen kanssa. Sinä olet luvannut antaa rauha ja levon meidän sydämeemme, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet meidän Herramme, ja kiitos, Isä, siitä, että sinun rakkautesi on suurempi kuin mitä me voimme ymmärtää, Herra. Ja kiitos, Pyhä Henki, siitä, että olet meidän kanssamme täällä jokaisena hetkenä ja päivänä. Aamen.